Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Викторија без смртни случаи од COVID-19 и само 9 нови инфекции. Вице-премиерот Майкл Маккормак негира дека намалувањето на данокот на доход им дава предност на оние со големи приходи. Европската унија утре треба да го објави извештајот за напредокот на реформите во Македонија и преговарачката рамка за пристапните преговори. И председателот на САД Доналд Трамп наскоро би можел да биде отпуштен од болница, бидејќи неговата состојба се подобрува. Останете со нас. Викторија денеска нема пријавено нови смртни случаи од коронавирус, а има само 9 нови инфекции. Со тоа 14-дневниот просек на нови инфекции во државата се намали на 11,9. Тој просек во Викторија треба да биде намален на само 5 случаи пред државната влада понатаму да ги олабави ограничувањата на 19 октомври. Северната територија ќе дозволи влез за патници од поголемиот дел од регионална Викторија, доколку бројот на инфекции остане низок. Главниот министер на Северната територија, Майкл Ганер, вели дека регионална Викторија повеќе нема да се смета за жариште, освен областите Джилонг, Мичелшаја, Маседон Рейнджис и Ист Гипсленд. Господин Ганер вели дека измените ќе стапат на сила од 2 ноември.
Regional Victoria has crushed the coronavirus. The critical factor for making this decision is Regional Victoria's success in easing their restrictions without spreading the virus. For more than a fortnight now, they have had a few restrictions on their travel. They have been able to mix in their community. They have been able to eat out at pubs and restaurants, all without community transmission occurring. They are stepping out of lockdown while still staying safe.
Сојузната влада објави повеќе детали за утрешниот буџет, меѓу кои и податокот за дефицит до 220 милиарди долари оваа финансиска година. Ќе се воведе и нова програма за субвенционирање на плати, за да им се обезбеди на бизнисите да вработуваат нови работници, но таа програма ќе се разликува од сегашниот JobKeeper. Благаникот Джош Фрајденберг изјави дека предвидувањата во буџетот се засноваат на предпоставката дека следната година ќе биде пронајдена вакцина за коронавирусот. Министрот за финансии Матијас Корман за ABC рече дека проценките се засноваат на најдобрите достапни информации и предвидување за настаните во иднина и дека истите ќе се подобруваат напоредно со нови сознанија.
Estimates are always that, they're estimates. They're based on the best available information and predictions about future events at any one point in time. And estimates get improved as better information becomes available. I mean, you know, we have a track record of making prudent, conservative, cautious assumptions.
Повеќе од 7 милиарди долари во патни и железнички проекти на национално ниво се проценува да создадат околу 30 000 работни места. Вице-премиерот Майкл Маккормак вели дека надградбите на инфраструктурата ќе подобрат економијата, како и синџирите на снабдување за земјоделците, рударите и другите бизниси. Од идниот јули, на семејствата кои градат придружен објект на нивниот дом за родители или постари роднини или granny flat, исто така ќе им се дадат даночни олеснувања, доколку го формализираат аранжманот за станување. Благаникот Джош Фрајденберг вели дека откажувањето од данок на капитална добивка ќе обезбеди сигурност во домувањето за постарите австралици и ќе им заштеди пари на лицата кои инвестираат во живеалиште за своите родители. Сојузната влада застана во одбрана на предложените намалувања на даноците и против обвинувањата дека со тоа се фаворизираат лицата кои имаат големи приходи. Намалувањето на данокот на доход ќе биде вклучено во буџетот утре во обид да се потикне потрошувачката и да заживее економијата. Зборувајќи за телевизискиот канал 9, лабористичката сенаторка Маландири Маккарти рече дека лабористите се загрижени во врска со даночните олеснувања за богатите и дека сега треба да ги видат сите детали на таа политика.
Labor's always said that we've been concerned about tax relief for the high end of town. We're looking at details now. We need to see the details.
Вице-премиерот Майкл Маккормак за ABC изјави дека неговата влада била од секогаш за пониски даноци, дека во моментов малите бизниси плаќаат најниска стапка на данок уште од 1940 година и дека промените ќе бидат од корист за сите вработени австралици, без разлика дали се работи за бизнис или поединци.
We are a government that has always been about lower taxes. At the moment, a small business paying the lowest tax rate it has since 1940. So whether it's a small business, backbone of the economy, whether it's an individual tax earner, we want you to pay less tax so that you can be, you know, your best self, so that cash flow can flow throughout the economy.
Утре вторник се очекува Европската комисија да го објави извештајот за напредокот на реформите во Македонија, а се очекува да биде објавена и преговарачката рамка за пристапните преговори. Сигналите кои пристигнуваат се дека тој ќе биде позитивен, а земјата ќе ги почне преговорите во декември оваа година под германско председателство. За поранешниот македонски амбасадор Ѓорѓи Филипов во Германија, речи се е невозможно официјална Софија да издејствува одложување на почетокот на преговорите, а Германија е решена да не се додаваат никакви нови услови за Македонија.
Мислам дека ќе почне да се одвива во овој мандат, кога со Советот на Европа председава Сојузна Република Германија, и која што слави сега еве 30 години од нејзиното обединување, има повеќе така компоненти собрани кои што велат дека главниот вектор, значи, ќе биде толку силен да Германија, односно Европска Унија, нема да отстапи од тоа што го вети.
Германскиот аналитичар Бодо Вебер, близок до Германското министерство за надворешни работи, во интервју за Телевизија 24, оценува дека шансите годинава Македонија да почне преговори со Европската Унија се 50%. Тој изјави дека не е праведно тоа што го прави Бугарија, но дека опасностите на патот постојат. Тој сепак се надева дека ќе победат европските стандарди во вакви случаи.
I would say currently I see the chances somewhere 50-50. So it's somewhere on the edge whether the German-led majority will persist and prevail or whether at the end Bulgaria really will play hardball on an issue that was not the case so far, but this seems to be linked to the right-wing coalition partner in the Bulgarian government and to the current political crisis in the country.
Во меѓувреме, председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски во интервју за Радио Слободна Европа зборуваше за меморандумот од Бугарија, посочувајќи дека за целата ситуација е виновен Зоран Заев.
Практично ние треба, прифаќајќи ги преговорите за ликот и делото на Гоце Делчев, како држава, да прифатиме дека сме нација која што постои од 45-та наваму. Поимали поголемо понижување да преговарате и да велите дека нашите предци, мојата баба, мојот дедо, мојата прабаба, прадедо, кои што загинале, бореки се за Македонија, кои што говореле македонски јазик, да го сето тоа поништиме и избришеме, затоа што сега некој неспособен политичар го ставил на маса за преговарање.
Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп ги поздрави мноштвото приверзаници кои чекаа пред болницата каде што тој се лекува од COVID-19. Во ненадејна посета, господин Трамп за кратко време беше одвезен во блиндиран автомобил пред медицинскиот центар Walter Reed, од каде што им мафташе на присутните во толпата. Господин Трамп објави видео на социјалната страница непосредно пред тоа, најавувајќи ја посетата и пофалувајќи ги подржувачите како, цитат, големи патриоти.
People that love the job we're doing, we have more enthusiasm than maybe anybody. So it's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it and I understand it.
Франција го поздрави резултатот од референдумот за независност во Нова Каледонија, на кој што повеќето гласачи избраа да останат дел од Франција. Повеќе од 53,3% од гласачите на јужно-пацифичкиот архипелаг се одлучија за одржување на врските со Франција, додека 46,7% гласаа за независност. Ова доаѓа по повеќе од 30 години напори за деколонизација, насочени кон надминување на тензиите меѓу домородните канаки и жителите кои сакаат да останат како дел од Франција. Францускиот председател Емануел Макрон вели дека територијата е на крстопат 170 години по колонизацијата. И додаде дека иако како шеф на државата го поздравува тој израз на доверба во републиката, исто така има слух и за оние кои сакаат независност.
En tant que chef de l'État, As head of state, I welcome this expression of confidence in the Republic with a deep feeling of gratitude. I also welcome these results with modesty. I hear the voice of those who want independence, and I tell them, it is with you, it is only all together, that we will build tomorrow's New Caledonia.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,71 американски долар и за 37,16 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,94 македонски денари, а едно евро за 60,85 македонски денари. Еве анакусо и временската прогноза за главните градови за утре, вторник 6 октомври. Перт претежно сончево, максималната ќе стаса до 23 од степен, Аделаид делумно облачно 18, врнежливо за вас во Мелбурн 14, делумно облачно за Хобарт 17, Камбера повремени слаби врнежи, максимална 20, Сиднеј облачно 21, делумно облачно и за вас во Бризбен со максимална до 28 степени, Дарвин слаби повремени врнежи со услови за бура 33 и Алис Спрингс услови за обилни дождови со максимална до 13 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.